Tumatakbo pa ang steel mill, subalit malayo ito sa kinaugaliang takbo sa Whyalla, South Australia, ang pangatlong pinakamalaking siyudad sa estado at tahanan ng aabot sa 1,600 empleyado ng Arium. Sinabi ng lalaking ito na ilang empleyado ang naalis na sa trabaho.
My son was one of those casualties yesterday. It makes me even more passionate to make sure that the federal and state governments come to the forefront and get us off our knees.
Ang Arium ay inilagay sa voluntary administration kasunod ng nabigong usapan sa mga nagpapautang tungkol sa pagpopondo ng 1.2 milyong dolyar para sa lubog sa utang na kumpanya. Nakipagpulong sa Adelaide ang mga administrador mula sa kumpanyang Grant Thornton sa mga pinuno ng Union at kinatawan ng gobyerno. Isa sa kanila ay si Paul Billingham na nagsabing may planong nasa lugar.
The plan relies upon all the stakeholders supporting Arium going forward. Forecasts show that we've got no particular immediate cash concerns. It really depends on customers continuing to support Arium.
Aabot sa 7,000 empleyado sa kabuuan ng bansa ang humaharap sa malabong kinabukasan, subalit sinabi naman ni Tresurero ng South Australia Tom Koutsontonis na pansamantala ang Atrium ay magpapatuloy na tumakbo.
We're assured there will be no new redundancies offered in the short term, and that wages, superannuation, and other benefits will continue to be paid by the administrators.
Sa kabila ng pag-asa na ito ay magkakaroon ng magandang wakas, marami pang hindi alam, kasama kung ang Grant Thornton ay mananatili bilang inatasang administrador. Maaaring ipagpilitan ng 4 na malalaking bangko na palitan ang administrador. Samantala, tumanggi naman ang pamahalaang federal na bigyan ng tulong ang kumpanya na nabaon sa utang dahil sa mababang presyo ng mga kalakal ang humihinang demanda sa buong mundo at ayon sa iba ay ang masamang palakad sa kumpanya. Ayon naman kay Ministro Christopher Pine ng Industriya, ang tulong para sa mga empleyado ay maaaring gawin sa ibang paraan.
Because of the government's commitment to the 12 subs, the 9 frigates, the patrol vessels and so on, there will be a whole body of work coming through the pipeline.
Sinabi naman ng opisyal ng Australian Workers Union, Scott McDean, na ang problema ng Arium ay dapat sanang naiwasan kung nagkaroon ng mga pangako para sa mga proyekto sa infrastruktura nitong mga nagdaang panahon.
There is no reason why we should be having Spanish steel coming into Australia right now for rail projects in New South Wales. Everyone has a role to play in this. This is too critical for there to be a hands-off approach.
Ayon naman sa pinuno ng oposisyon Bill Shorten, dapat maglagay ng prioridad ang pamahalaang federal para suportahan ang paggamit ng bakal na yari sa Australia.
We believe it is right that we strengthen our anti-dumping provisions so that Australian steelmakers have a level playing field to compete with imported product. When it comes to procurement decisions, we believe in maximizing Australian steel in our projects.
Sa kabila nito, hindi sinusuportahan ng pamahalaang federal ang panawagan ng labor upang bigyan ng prioridad ang bakal mula sa Australia sa lahat ng kontrata. Nagbabala si Tresurero Scott Morrison na ito ay magkakaroon ng hindi magandang kalalabasan.
If you don't get involved in a knee-jerk reaction, the sort of thing that says, let's tear up our trade agreements, let's tear up the jobs in the new economy, to go and play politics with an issue in South Australia.
Umaasa ang lahat ng partido na makakaahon ang Arium sa lahat ng kanilang paghihirap. Samantala, 10 na mga nagpapautang ang nakatakda sa 19 ng Abril.